Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dragi poslušalci, dobro jutro in prijazen pozdrav z Brezi, odkoder se začenja današnja svetovalnica. In pred našim mikrofonom je sestra Nikolina. Dobro jutro, dobro dan tudi vam.
Lepo, dobro jutro.
Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi danes smo tu na Brezjah pri sestri Nikolini za vas, da vam pomagamo poiskati odgovor na kakšno vaše vprašanje, na kakšno kuharsko zagato ali pa kakšen izziv, ki ga imate. Zato vabljeni, da tudi danes sodelujete v naši svetovalnici. Telefonska številka je 01 512 10 00. Elektronski naslov, kamor tudi lahko pošiljate svoje vprašanja, pa je kuhajmo@ognjistce.si. Torej, vabljeni k sodelovanju, pa tudi k poslušanju. In seveda se ljudje v teh dneh, sestra, veliko pogovarjajo predvsem o gobah in o kostanju. Vsega je dovolj v teh dneh, v naših gozdovih, v naravi, in najbrž tudi pripravljajo jedi iz tega, ne?
No, to vsekakor. Zdaj je tudi čas tisti, pa letos, hvala Bogu, so gobe in tudi kostanj je dobro naredil. Kljub vsem temle predvidevanjem suša in tako naprej, da ne bodo plodovi, kakor bi si želeli.
Ja.
Vsega je v izobilju, hvala Bogu.
Najbrž kostanj lahko pripravimo na različne načine in ga tudi si prihranimo za zimo, recimo, ali pa damo v skrinjo. Je to običajno?
Ja, seveda, kjer ga je več, pa da imajo ga radi ali pa da še predvidevajo, kaj delati, naprimer, iz njega in kot shrank, ga lahko tudi shranijo. Ne? Za sproti je dobro, da je kje na vlažnem majhno, na zraku, da se počaka par dni, naprimer. Kaj dolgo ga pa ni zapustiti takole. Lahko se ga da takole v skrinjo, naprimer, to je hitro, na hiter način. Najboljše je, da se ga pripravi, olupi in da v skrinjo, kakor že i predvidevamo za namene. Ne?
Spravi, skuhamo ali surovega damo v skrinjo?
Lahko surovega. Še boljši pa je, če je že kuhan, olupljen, pa tudi kar zmlet ali zmiksan, kakorkoli že, kot pire, ker ga pol lahko za različne nadeve, namaze, kot je rolada ali nadev za rogličke in podobno, še uporabimo. Še mnogo drugih sladic, mogoče več kjera dela, kjer je kostan bolj domaše, kakor je pa pri nas.
Ja, najbolj pa zagotovo prija zdajle, svešne, skuhan, olupljen in ga imamo za en obrok za večerjo, recimo za popovdne.
Tako, ko se majhno lahko že čas vzeme, a ne, da se ga se vsede olupi, ali pa kateri imajo pripravo tako, da zune ali kje na žaru pečejo, naprimer, da je pečen domač, ni verjetno slajšega, kakor jim je to. Tako da tisti ga sproti luščijo, pa je do kuhat, pa je pa ga treba skupaj ga skuhat, da je res kuhan in potem ga lahko lupijo. Čim bolj vročega se krasno lupi, na hitro se lupi in tako ga slastno, prav sladkaš se lahko z njim.
Se posladkamo s sadovi narave. Zdaj pa je z nama že poslušalka Vika iz Zasavja. Dobar dan, Vika, dobro jutro.
Dobro jutro, jaz imam pa eno zagato s kruhom. Veliko let ga že pečem doma v štedilniku na drva. In ga tudi tako spečem, da imam recimo malo na zalogo, da ga ohladim, pa dam stručke v skrinjo. Zadeva je taka, le, ko ga jaz vzamem iz skrinje ven, ga pustim, da se sam lepo odtali, odtopi. Potem pa, ko ga pa režem, se mi pa drobi. Pečem pa kruh iz tipa 850, to je pol bela moka iz mlina. Mislim, moko sem zadovoljna, je mogoče kakšna skrivnost, kaj posebenega, da bi se meni to nadogajal. Povem samo to, da jaz moko pregrejem prej, da jo uporabim za mesec. Dam noter kvas, mlačno vodo in na to začnem mešati. Zanima me, če je mogoče kakšna skrivnost, da bi se meni kruh, ko ga vzamem skrine ven, odtalim, odtopim, odmrznem, da se mi ne bi pol drobil.
Skor je drobil.
Maslo.
Drobi se vam skorica, a ne, ko režete, naprimer?
Ne skorica, sredica.
A res?
Ja,
a je pol sredica, mogoče, V glavnem, ko se sredica drobi, je po vsej verjetnosti, da je mehno prekrepko testo, a veste, takole bolj mehko, da bi bilo narejeno in ko se otaja, je zelo prijeten zarezati, še lažje, kakor pa recimo en dan star, svež. To, jaz ga dajem v dve vrečice, ali pa če ga daste v papir nad to vrečko, pa še čez tole najlon vrečko in v tem se naj tudi otaja potem.
Tako pustite. Jaz kruh, ko prvič vzhaja, jaz ga potem še enkrat dobro pregnetem in pustim še enkrat, da se še enkrat dvigne. Je to v redu?
Najboljše, lahše bi ga dvakrat tako pognetla in šele v tretje, ko ga daste v košarico ali v model ali v kakšno drugo posodo, je pa že v četrto praktično, da bo vzhajal in tak kruh je vedno bolj rahu in vedno hitreje pa potem vzhaja. Drugič bo hitrej prišel gor, tretjič pa še malo hitrej. Tako da je pa to kvašeno večkrat vzhaja, zlasti za kruh, je to dokazano potrjeno, a ne da vam bo kruh še boljši. Bodi si bel, polbel, črn in podobno. Ne?
A je mogoče... Da bi dala vmes, prej, da začnem to, kako maščobo, kako mast, olje, kaj posebenega, ali lahko čisto samo tako preprosto, kot sem prej povedala?
Lahko je čisto brez vsega, takole, kar, kakor smo navadni kmečki kruh delali, brez vsakega dodatka. Zdaj smo pa že takole, da kar rada pridam kakšno žlico olja. Bodi si, lahko je maščoba, lahko je dve žlici smetane v kozarčku, da ne bo ostala, da se vam ne bo potem kvarla, naprimer, take majhne malenkosti lahko vse ugnetete, a ne? Ali pa z pol sirotke, če imate skuto na odsejanju, ali pa ostank mleka vlijete, ostalo pa vodo, tak da se s tem porablja, jo tudi ostale sestavine, In vedno je dobro še kakšno žlico olja dati. Olje pa vedno daje mehkobo.
Najlepša hvala, pa lep prosim. Zdrav obima.
Hvala tudi vam, srečno.
Vika, hvala lepa za vaše vprašanje in sodelovanje. Lepo zdrav v Zasavje in srečno pri pripravi kruha. Ja, kruh je tista osnovna, ne, marsikdaj jed, marsikje in je, prav je, da je dober, ne, in da se ne drobi in da je okusen.
Tako, vsi si želimo, da je okusen, dober, da je lep za pogledat najprej, ker jaz vedno rečem, vse z očmi najprej jemo, ne, začnemo in to, če nas nekaj razveseli, kako je to lepo, kaj šele, kako je dobro in nam gre čisto drugače vtek. Zdaj, za kruh je pa to, ta je lahko na mizi trikrat na dan. In skoraj mora biti, vsakodnevno ga iščemo, si odrežemo, ga rabimo od zajtrka ali še kakšen drugi, pri drugi jedi kot pomoč v obroku.
Tako, tako smo odgovorili Viki, torej 01 512 10 00 je naša telefonska številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. No, tja pa je pisala poslušalka Marija, ki pa ima težavo pri peki biskvita za rolado. Peče na peki papirju, ki ga tudi namasti, ampak biskvit se ji prime na podlago. In potem seveda rolada se ne da lepo oblikovati, piše, se drobi. Kaj menite, bi lahko bilo narobe ali je lahko narobe to, da se peki papir namasti, potem pa jo tudi zanima, koliko časa se pravzaprav rolada peče in pri kakšni temperaturi.
Ja, glejte, to je čisto v redu. S peki papirjem, če ga pa namastite, je še toliko bolj sigurno, da bo se lepo ločil od biskvita pečenega z oljem, da ga majhno samo prešpricate pa razmažete, to je prvo. Potem ga razgrnete in date takoj v vročo pečico, tako da se biskvit tale plošča speče za 10 minutah, največ 10 minut več ali manj, ker to je tenka plošča pravzaprav, ne, lepo naraste, polje pa neprimerno nižja sicer in v 10 minutah pečen se ne suši biskvit, ker biskvit je tako suho testo, ki je potem samo drobljivo lahko, podaljšane minute so ali pa prepočasi pečen bo suh. Zdaj, mi smo ga spekli recimo, lepo se je spekel in to je še tudi čim manj ventilacije uporabljati. Na klasičen način, se pravi brez ventilacije, pečen biskvit in torta, to je drugače pri meni ne gre.
Uh-huh.
Tole upoštevati je treba tudi najprej. Pravilno temperaturo, pol in tisti čas res. Zdaj, za rolado je tudi tako, da ne damo, ne vem koliko polno moke, a ne? Če je malo več moke, na eno jajce jaz dam žlico sladkorja pa eno žlico moke. Tako da, če stehtate tisto žlico moke, bo sigurno samo 25 gramov, ne 30.
Aha.
Ker gre na eno jajce 30 gramov sladkorja in moke. A ne? In to pri pomore je bolj elastična. Je pa dobro, če jo vi tudi potem, če ste jo spekla, da ne bo kaj drugače. Jaz se včasih, če vidim, da je temu tako, da bi se slučajno sušila, pa nimam časa namazati, pa dela, da ne bi ostala suha. Ožeto servieto, lepo samo pregrnem, v vogalih zagrnem not, počaka in ta je ko misel potem. Ni mokra, sploh ne, ampak je prijetno, jaz rečem elastična, ne samo, da je prožna.
Odlično, upam, da bo naši poslušalki Mariji uspelo po vaših nasvetih.
Ja, želim. Ja,
želimo
tako,
to, ne?
Tako je, želimo.
In pozdravljamo poslušalko Terezijo iz Preval, ki nas je poklicala. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Poslušamo, Terezija.
Jaz pa imam en odgovor za ono gospo o zvezi s kruhom.
Pri kruhu, ja.
Ja.
Kaj pravite?
Meni je ena moja sodelavka pri Karitasu, ki je po rodu Makedonka, povedala, da je pek rekel, vedno, kadar damo zmrznik, pekovske izdelke, kvašene, moramo dati še tople, se pravi mlačne.
A ja, to je tudi, je boljše, ja, to nisem prepovedala, se pravi, ja.
Ja.
No, super, vidite, tako vsi še nekaj dodamo lahko.
Ja.
Hvala, hvala za to
mogoče
pomoč.
Mogoče bo s tem rešila problem.
Tako lahko preizkusi in vidi, da je velika razlika ali pa, da je to ustreženo, da je tako prav, pa bo to uporabljala.
Ja,
hvala,
prav.
Terezija.
Hvala, ja,
imate še močno vprašanje.
Srečno, z Bogom.
Hvala, lepo zdrav na Prevalje in dobro jutro, dobar dan v Črnomelj poslušalki Mariji.
Dobar dan, dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Jaz bi tudi glede kruha nekaj povedala.
Ja.
Jaz tudi tak pečem kruh, pa tudi štručke naredim in tudi za v škrinjo, ampak jaz te štručke na šnitke razrežem.
Aha.
Tak, kak pol rabim.
Ja.
In tudi mlačnega pol denem zmere v dvojne vrečke in dam v škrinjo in pol kar v teh vrečkah se odtaja in pol jemljem, koliko rabim.
Narezan ga.
Meni je to najboljše, koliko sem pogruntala.
No, vse to je
narezanega, da ga pol ne režeš in se ne bo drobil.
Tako, to je tista lastna praksa najbolj pokaže, kaj je boljše.
Ja, meni je to zelo všeč in tudi tak mi je v redu. In se ne drobi. Jemljen, imam ga 2-3 dane, tako eno štručko, pa vzemem, koliko rabim in to je to.
Tako, imate vedno svežega potem, a ne?
Ja,
vedno
ja,
sproti da. Lahko, ja.
Da, nekaj nikamor dajem, skuz ga pustim v tistih vrečkah in nazaj za vijem, ko vzemem in tak stoji.
Dobro, no, vidite.
Hvala lepa, Marija, tako. Za vašo izkušnjo.
Da, hvala vam, nasvidenje.
Nasvidenje, srečno.
Nasvidenje, v Belo Krajino, lepo zdrav. Tako, 01512 10 000 je v tem jutru telefonska številka za svetovalnico sestro Nikolino. Elektronski naslov, kamor tudi lahko zapišete svoje vprašanje, pa je kuhajmo@ognisce.si. Poslušalka Pavla nam piše in naju pozdravlja in pravi, da imajo na brajdi še nekaj grozdja in jo zanima, če bi lahko iz tega grozdja naredila kis in kako bi to potekalo.
Glejte, lahko zbere speclja, kakor za vse ostale izdelke delamo, in ga zmečka, enostavno, mislim, to je manjša količina, predvidevam, in ga z rokami dobro zmečka, ne celih jagod. In strese zdaj v tisto posodo, čebrico, kamor bo kis pripravljala. Če ima še kakšna jabolka, tudi lahko še zravna reže, tako da pride pol mešan okus lahko. Lahko pa je samo za istega grozdja tudi. In potem lahko še prida, oziroma je dobro, če zdaj ima eno količino, pol kile, kilo sladkorja raztopi v vodi, to prilije, še nekaj vode prilije, da je vsega enkrat več, naprimer, in samo z, kak bi rekla, z prtom pokrije ali z deskami, tako da prihaja še zrak do tega kisanja in tako se mora kisati naprej. Mislim, da bi iz grozdja je ravno tako nastajal. Mi še damo grozdje, zdaj smo nekaj dalje, pa še nekaj jabolk, tenko narezani se stavili in tako se stavili zalito in se bo kisalo z vrha, potem pa dnevno vsak drug dan, če pogleda, če je na vrhu, da splava, a ne, pa samo not potlače, samo tako potaplja, da gre tole spet v vlago nazaj in bo spet prišlo na površje in s tem se bo okisal in pol že čuti na vonju celo, mišic je polno, ki so pa nujne, da se bo to kisalo.
Na ta način.
Ja, in tako v prostoru, kjer lahko to ima, topleje je, se pravi, kakšen prostor, prej se kisa, ne? Kjer je hladneje, gre bolj počasi.
Tako, uspešno, ne?
Ja,
Pavli, želimo preprosto. Pri kisu iz grozdja. Ja.
Veste, kaj še lahko da kisu? Tudi mogoče kakšno čisto skorjo kruha.
Aha.
Tudi pripomore. Ko je,
kisanju.
Ja, kisanju tudi.
Aha, zanimivo.
Ja, tem trupinam zraven, zlasti, kakšni bi iz stiskalnice dali to kisata, ne? Tu pa, če še sok zraven, bo pa še toliko kvalitetnejši ali močnejši kis potem.
No, morda se Pavla potem uglasi in sporoči, kako no, je uspelo, ne, čez nekaj časa.
Ja, bi bilo dobro, da vidimo, da to velja ali pa da še po komu prav prišlo.
Ja. In zdaj le dober dan tudi poslušalki Miri v Ajdovščino, ki nas je poklicala. Dober dan.
Dober dan želim.
Dober dan.
Rada bi vprašala, kakšna je razlika med pasirano in nepasirano skuto? Oziroma, kdaj se ena oziroma druga uporablja?
Ja, gledajte, nepasirana je takole svežo, tako je naprimer, če kar pri domači ostanku imam skuto zdaj tukaj, svežo, ta je nepasirana, ki jo lahko samo umešamo ali narežemo celo in jo imamo za malico, za ponuditi, za pojest ali pa še za kak navadni nadev za rogličke in podobno. Pasirana je pa vedno za, kak bi rekla, za pehtranovo potico namazati, za potratno potico, kjer rabimo, da se namaže, za gibanico delati, jaz jo spasiram, pretlačim, kakorkoli imate moč, možnost, tole pretlačevalko, stisnete ali pa fino, fino zmešati, to je domača. Je pa kupljena, že pasirana možno dobiti, ali kot pa ne pasirana, pa ne pišem, tam je pa navadna, se pravi. In skuta, ko zmrzne, če jo date visi na spravite, svežo takole, jo odtajate in pol jo samo razmešate in tista skuta je kot pasirana, je kremasta. Ker tak, no, dobro domačo skuto uporabim tudi za tiramisu. Odlično, ne? In jo treba tudi pretlačiti, prepasirati.
Spravi, nepasirana je neobdelana skuta.
Neobdelana, tako, no, to pa je lepo še. Izraz čisto se pove. Ja. Delana je neobdelana.
Tisto, kar pride prvo od tega, ko delamo skuto, ne?
Tako, ali tako. Pa če kupimo, ne? Tisto, ki ni posebej naglašeno. Ja, tako ste. Ja, ker kupite lahko, pol pa vidite, če iščete pasirano, boste tisto iskala, če ne pa treba tole še prepasirati. Ker je več naprav, ki lahko to prepasirate tudi, a ne?
Sem imela namen narediti skuto štrukelj iz nepasirane, ampak je bilo tako redko, da sem mogla pasirano uporabljati. Zato sprašujem.
A vidi, ja, glejte, včasih so verjetno, jaz ne vem, kakšne so tele iz mekarn skute, zelo redka, ja. Tisto pa je pol tak, v tistem primeru jaz nadrobim od svežega kruha, ki se reže, ki ga je za, na mizo, sredico, kar en večji košček odrežem in ga naribam na ta strgalnik, na grobo, da so te drobtince in krasno vam pogustijo skuto.
Veže ali potem, pa, ja.
Ja, ko je sveže. Ali pa dam včasih tudi en vanili puding noter, suh, prašek zamešam in pol, ko se to kuha ali peče, še tale porabi nekaj vlage, da je dober soukus, pa no, pripomore na devu.
Dobro, hvala lepa.
Nikaj, zbog, srečno, hvala tudi vam enako.
Zdravljam, Mira, lepo zdrav v Ajdovščino ter dober dan poslušalki Metki v Ilirsko Bistrico.
Lepo pozdravljeni. Mene pa zanima za izdelavo kutinove marmelade.
Ja.
Ampak iz Rogaške Slatine sem jaz, ne iz Ilirske Bistrice.
Se upravičuje, Metka.
A, tako.
Marmelada pa bo kutinova, ne to
ja.
Pa.
Glavno, da prav odgovarjamo, ja. Glejte, kutine temeljito operete, kar skrtačo, če se da. Je potem možno, da jih mehno razkrhljate na četrtine, vsaj, da jih tudi olupite. Narežite kar na rezine, takole, ali pa tanjše krhliče, kar počez, ki jih narežite. Prilijte tudi vode, nekaj, tako da se lahko kuha in pristavite, da se to mirno mehča. Pride do kuhanja, malo pomešajte in tako se vam bodo, kutine so zmehčane. Potem jih pa vi samo s paličnim še lahko premiksate in je to ena kutinova kaša zdaj. Dosladkajte. Zdaj to je kar suho postane, veste, to je gosta suha. In prilijem, zdaj bodi se ribezov sok, taki. Fajne, če gosti sok, malinov sok je možno priliti, kakšno redko marmelado. Jaz imam zdaj od Ringlo teh marabel, tako redko marmelado in tisto bom kar zraven dodala, še ko bo zdaj prišlo to na vrsto. Tako da je kot ena dobra marmelada, to še malo prevrete, da je skupaj prevreto, kuhano, okusno, pa kar konzervirajte, se pravi, dajte pozorce in nikoj zaprite.
Kako dolgo se še pa potem kuha, ko že damo sladkor not?
Glejte, krat, ko ste vi vse dodali, je okusna in zdaj, da še jo kuhate 10 minut.
Je dovolj.
Dovolj, je glejte, dovolj. Ker je že prej vse kuhano. Sladkor se je raztopil, se je že osladkala marmelada čisto povsem enakomerno. Lahko še kakšne sok limone date tudi zraven, še barvo ohranja. Zdaj, če ste kakšen tak sok, rdeč bolj prilila, ki je kvaliteten, se pravi barva močna, vam tak prijetno barvo naredi, da nazadnje lahko kdo ugiba, ja, pa je kutinova, po barvi ni, a ne?
Ja, ker imam namreč tudi robido sok, tudi naredni, ker imam veliko robit in marmelada, tudi robit kuham, ne? In imam odbedno odlija malo teh robit dolj.
To pridajte, to je enkratno. In glejte s to marmelado, če polnite buhteljne rogličke in to, ta marmelada ne leze ven.
Aha.
Ta je za nadeve
super.
Prva na vrsti.
Super.
Druga, vsaka domača je dobra, odlična, ne? Ampak vsaka prileze nekje na dan.
To je pa res. Dobro.
No,
najlepša hvala za odgovor. Nika. Lep dan obema, nasvidenje.
Srečno, z Bogom.
Tudi vam lep dan v Rogaško Slatino in mi gremo z našimi telefonskimi klici naprej. 01 512 10 00. Zasedeno, kajti klicala je Marija z Iga. Dobar dan, dobro jutro, Marija.
Ja, dobar dan, lepo zdrav obema.
Dobar
dan. Ja, sestra Nikolina, jaz bi pa tole, vse sem že skuhala ne parka tajdovo kaša kot samostojno, ne, ampak ne vem, kjero meso bi bilo najbolj primerno, pa da je pol okusna, ne. Pa kakšen bi bil postopek, ja.
Glejte, postopek je tako, če pripravljate rižoto.
Ja.
Že tukaj ste. Na čebuli na čebulo dajte narezano meso. Tu je lahko belo meso, lahko je svinsko ali temno, se pravi, goveje. To je vse, bolj dalj časa je treba pražiti, mehčati, se meso zmehča na ugriz, se pravi, da lahko jeste. Hitro je piščanče narejeno, teletina, naprimer, mlada svinina, pride to iz vsega zelo, zelo okusno. Približne iste starosti meso je lahko tudi kdaj mešano meso.
Ja.
Recimo, takole, to je ne, malo svinine, pa malo ene mlade putke, kure.
Ja,
tudi to bi šlo skupaj, ne? Ampak ne iz prsnega dela, ampak iz stegna ali pa še kakšno krilo, takole v členke odrežite, da je zraven. gotovo veliko bolj okusno, ker suho meso takšno dela, pol tudi suho rižoto, suho kašo, kakorkoli že delamo nekaj iz njega. Lahko je pa kak košček zravena, ne, med drugim, aha, če je večja količina. In zdaj, ko je meso mehko, zelo okus poudarite ali dodaste še, če zdaj imate kaj paprike. Fino se sekljane, žlico se sekljane paprike še popražite na mesu.
Ja, predno predamo kašo. Sveža, ne? Sveža, ali pa iz skrine, ne?
Iz skrinje se sekljano tudi, če imate kaj spravljeno. Zano dobro žlico popražite, veliko boljši okus meso pride. Potem slano je že nekaj, če še strete en česen strok noter, tudi, in to pomešajte dvakrat, pridajte kašo. Pridajte riž, kar boste dodali, pomešajte na kratko, ste zraven in z vrelo, vročo vodo, kakšno juho ali krompirjevo vodo, čim bolj vročo, to zalite v dvakratni količini, kot je kaša ali pa riža. No, pa še pomešajte, pokuste tekočino, je dovolj slano, mora biti kar slano, bi rekli, to pa je kar precej in to bo ravno prav okusna kaša ali pa riž. Pol pa se lahko to pokrito brbota. Do pol ure približno takole, pa vam je pripravljeno.
Tako.
Pol je meso na površju, se lahko pomeša ali pa tako zajemate, če nalagate na krožnik, ali pa bojo vzeli pa do dna z mesom.
Prav lepa hvala obema, pa lep pozdrav.
Hvala tudi vam, srečno.
Zdravo, srečno, lepo zdrav, pa hkrati dober dan še zadnji, ki jo bomo danes prejeli v oddaji s pomočjo telefona, to je Emica Sprevalj.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Mene pa zanima, kako bi kisala zelje. Nimam čebra, imam pa take večje kozarce, a bi se to dalo.
Ravno tako, glejte, dajte, stlačite zdaj naribano zelje v kozarec. Najprej tenko posolite, takole, mehno podrobite soli na dno, dajte zelje naribano, pa potlačite, kar tu z roko bo prišlo, a ne sem in tja prav, da se iztisne zrak. Lahko še kakšno zrno popra ali kumine vržete takole vmes tudi. Pa spet tkono plast za tri prste, na primer debeline zelja, pa spet malo posolite, pa tele začimbice dajete in tako po plasteh dopolnite gor mehno podrob, toliko da lahko dobro potlačite in obtežite potem, a ne tole. Ali pa se vam kisa lahko tudi, če ga potlačite do kraja, koliko se le da, tako da nastane tekočina od zelja na vrhu, a ne, ta tekočina naj ostane. In ko je kozarec čisto zravnan do vrha roba, lepo ga zaprite, verjetno je navoj zraven, kar je najboljše. In postavite takole v temen prostor, v klet, a ne, v stelažo in tako nekje. In se vam bo kisal. Tako, ne preveč na hladno, ker to še traja 3 tedne, tako nekako, ne bo prehitro. In pol, ko boste prvič odprla, bo kiselkasto, ni še niti preveč, takrat ga nič ne operemo in pol pa že, ko je pa zelo kislo, že ko je že to sredi zime, že na pomlad, takrat pa vidimo, če je prekislo, ga moramo pa tudi oprati kot solato, ožmemo, damo kuhati in delamo iz njega. Ali pa za solato še pa kar tako jemo, brez da ga operemo prej.
Ja, kaj pa, če bi jaz dobila kisano zelje že, a ga lahko tudi tako shranim v kozarce? Ja.
Točno,
ali ostane, ali bi se začel kvariti?
Ne, ostane. Ega, tudi skrbno potlačite, samo tisto kislo zelje tlačite. Tlačite do vrha spet, tako da je spet tekočina od zelja, s tem, ko ga tlačimo, se iztiska. Ne? Ja. In mora biti do vrha, do zadnjega roba tekočina, da je popolnoma poln kozarc, zaprite, pa da je čim bolj na temnem, hladnem in hladnem. Pol pa ga rabite si naprej. Lahko je to liter pa pol kozarčki, koliko je pač potreba, 1 liter, 3 literski in imate za razne namene, da je treba več, da je treba malo. Ali za joto samo, pol manj, za kakšno, no to boste pa sama. Ja, in vam ostane sigurno.
Tudi če je že mešan, tudi če je premešano, ko se predstavlja, recimo, bo ostalo.
Vi lahko si vzemete že kisano zelje, ki je ravno še ni tako močno, vi ga dobro se stlačite, tako skrbno je vse že prepariran soljo, a ne? In tako skrbno zaprite, da je poln kozarc, pa da je na temnem, je to je tudi dobro. Magar je kako večjo škatlo tam nekje v kleti, če je možno, prav?
Ja. Kaj pa pri pecivih, ko so recimo recepti, daš žličko kave, ali to je mišljena zmleta kava ali tekočina?
Ja, zdaj mora biti odvisno, kak nadev. Recimo, če damo v priputici v orehov nadev, damo suho, ne mleto. Ja. Tam se misli takole. Če je pa kakšen namask nadev delamo, je pa verjetno ali pa skoraj sigurno tekočina. Uh-huh. Zdaj, odvisno od tega, če ni naglašeno, ne. Aha. Pridamo dve žlici ohlajene kava ali nekaj podobnega. Mora vsaj malo naj bo nakazano, mora ni problema. Ne? Če ne pa treba ugibati oziroma se nekje ozirati na nadev, kaj v kak namen rabimo.
Ste imeli kaj konkretnega v mislih, Emica?
Ne, to sem se zdaj spomnila, ker mi je bilo tako...
tako
dvomno.
Če ne pa se slišimo. Sicer pa se slišimo še.
Hvala lepa,
Prosim, adijo, srečno.
Hvala, Emica, za vaše vprašanje. Srečno je in uspešno prav vsem, ki so danes poklicale in so oblikovale današnje oddajo, pa tudi seveda uspešno vsem, ki so poslušale in poslušali, vsem naj bo prijetno v kuhinjah pri pripravi jedi.
Tako, že s tem, ko so se oglasile za dodatno pomoč takole, se vidi, da jih posluša kar nekaj in res vsem želim uspešno, naj bo vse zdravo, delo poteka naprej.
Tako, tudi mi, da se bova znova oglasila, še enkrat v mesecu, v oktobru, za danes pa hvala lepa sestra Nikolina in vse dobro.
Hvala enako, srečno.
Srečno in z brezi lepo zdrav pošiljam tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.